Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Ну давай, пішли. А то зараз певний підйом прогорланять. Толік дотягнув Андрія, як і льняний сноп до казарми, і покинув на ложку. Ён уже больш года служив, той Толік. Йому така допомога побитому дядами не погрожає нічим серйозним. Тим більш, коли той, кому допомагаєш, твій земляк. На ранішнє построєння притягнув свій товстий озадок, який був ще ширейший, чим його твар, сам замполіт майор Косих. Мало коли він подимався з сонцем, а тут стоїть як штик, тільки товстий такий штик і тупив додаток. Таких і не роблять штиков, железа не хопить. Оглядівши солдат, він спитав, де Гудей. Сержант Куценко отказав, що Гудей захворів. Косих усміхнувся, зайшов у кабінет і некому позвонив. «Що зробити тепер?» – питався він у телефона. «Наш клієнт зараз у самим критичним стані знаходиться». «Так, зрозумів, буде зроблено. Тільки я бачу, що ніякого толку з гэтага Гудея не буде. Добре було б його у дисциплінарний батальйон посадити. Ось там би він, коли не здохне, то любую пропанову прийме. Пробачте, зрозумів, що не моя справа. Пробачте, виноваты. Добре, буде зроблено». А праз некалькі годин Андрей, як попсаваний кабінетний інтер'єр, сядзеў перед майором Косых за столом, а той був ветлівий, нібито баба, што замуж напрошується. «Ну я ж бачу, што вас пабілі», – казаў майор Косых. «Я тут дзедаўшчыны не пацярплю ў сваім атрадзе. Назавіце прозвішчы, і вінаватыя будуць пакараныя». «Я зваліўся з наглядальнай вышкі па прыступках», – адказаў Андрей. «Я крыху прыхварэў і як лез на вышку, высмаркаўся. Пасля паслізнуўся аб уласныя смаркачы і зваліўся». «Не хочаце выдавацца служыўцаў», – уздыхнуў майор. «Баіцеся, што адпомсцяць? Можа, і правільна. Але дараваць такога нельга. Вы можаце іх пакараць па-іншаму. Я магу прапанаваць вам працу на сакрэтны аддзел, на які пакуль сказаць не магу. Але служба ваша пойдзе як па масля, і гэтых гадаў, што вас збілі, вы зможаце пакараць самі, без усялякага суда. Я вам абяцаю». «Вы прапаноўваеце мне стаць стукачом, такім як вы», – перабіў яго Андрэй. «То не губляйце час». Вочы ў майора ад нечаканасці расшырыліся і ледзьве не выпалі з арбіт на круглае выпуклае пуза, якое ледзь утрымлівала ад уздзеяння гравітацыі шырокая скураная афіцэрская партупея. Абодва вокі разам чуць не выпалі на гэта пуза. «Ты яшчэ на каленях будзеш прасіць у мяне, каб я табе зрабіў гэту прапанову паўторна», – грымнуў ён. «А зараз устаць? Кругом! Пайшоў адсюль прэч!» І як Андрэй выйшаў, зноў пазваніў. Андрэй жа дачакаўся ночы, і як салдацікі, стаміўшыся ад цяжкіх вайсковых будняў, мірна заснулі, сапучы сабе ў дзве дзіркі, і не падазравалі пра небяспеку з боку саслужыўца, узяў у рукі цяжкую драўляную салдацкую табурэтку, падняў яе над галавой, ціхенька на пальчыках падышоў да ложка сержанта Куценкі і з усяе сілы апусціў табурэтку таму на твар. Назаўтра у асобную камеру мясцовай гаўптвахты, дзе на сырых дошках валяўся ефрэйтар Гудзей, зайшоў майор Косых. Палову камеры заняў. Яшчэ адзін такі не ўлез бы нават нагой пад зад. Маленькія круглыя вочкі круцяцца на падпітай мордзе і радуюцца. Відаць па ўсім, што сёння знайшоўся тост для ранішняй дозы. І смурод я да яго не толькі пахмельны. Такі смурод, што і параўнаць няма з чым. Свежая сабачая дзярмо ў параўнанні з гэтым смуродам Шанель нумер 5. «Ну вось ты і дагуляўся», – сказаў ён замест прывітання. «Паламаў саслужыўцу нос, сержанту, дызбат цябе чакае, дызбат». Гэта як мінімум. Судзіць цябе будуць ваенным трыбуналам. Ты разумееш гэта? Дарэмна старая чакае сына дадому. І каханая забудзься пра сустрэчу. «Стукачом не буду», – адказаў ефрэйтар, нават не падымаючыся перад старэйшым па званні. Ды і каб паспрабаваў падняцца, то ўпёрся б галавой у маёрскае пуза. Наўрад ці выпрастаўся б. «А ніхто і не прапановае», – адпарырваў Косых. «Позна ўжо. Каб і прасіўся б, то ўжо позна. Ты стукачом не будзеш, пакуль што не будзеш. Ты зараз будзеш зэкам, а пасля паглядзім, можа яшчэ прасіцца будзеш, каб у стукачы назначылі. Што вы ад мяне хочаце? Спытаў Андрэй. А ты не гарачыся, перайшоў афіцэр на лагодны тон. Раз ты такі здагадлівы, то гэта толькі на руку. Будзем шчырыя, але без лішніх сентыментаў. Мне пляваць на цябе і на твой лёс. Але ёсць нехта, каму ты чамусьці патрэбны. Не ведаю толькі навошта, бо толку з цябе, як з казла малака. Гэты нехта гатовы з табой сустрэцца, але толькі пасля таго, як ты падпішаш паперу пра супрацоўніцтва з такой службай, пра якую табе ведаць яшчэ рана. «Я не купляю шыла ў мяшку», – адказаў Гудзей. «Прыдурак! За такую прапанову амаль кожны паўжыцця аддаў бы! Я не ведаю, чаго за цябе паўдурка ўчапіліся, бо кожны іншы пагодзіцца палічыць за шчасце і рукі цалаваць будзе. Ты шчасце сваё не бачыш. Такі шанс выпадае раз на мільён. Была б мая воля, я даўно бы цябе ў расход пусціў». А табе такія перспектыўныя прапановы робяць. Гэта ж улада над іншымі, разумееш ты ці не? Улада над іншымі людзьмі, над гэтымі казюлькамі. Андрэй прамаўчаў, але не таму, што абдумваў прапанову, а таму, што гаварыць было цяжка, ды і агідна да ванітаў. Касых успрыняў маўчання за напружаны роздум. Ну, ты падумай, пакуль яшчэ ў маіх сілах выцягнуць твой азадак адсюль. Я ж да цябе з добром, не хачу, каб ты згінуў у дысцыплінарным батальёне. Вось і ліст табе прынёс, хоць гэта і нельга на гаўпвахту насіць лісты. А я вось прынёс, ацані. Табе, можа, сябра, які піша, можа, каханая, можа, маці, можа, што добрае ў тым лісце. І неахайна кінуў ліст Андрэю на калені. І, не дачакаўшыся адказу, выйшаў за дзверы, але смурод ад сябе пакінуў у памяшканні. Хоць і з сабой узяў таксама. Многа ў яго таго смуроду, на ўсіх хопіць. Андрэй нейкі час ляжаў нерухома, як падзёрты матрац. Пасля узяў ліст. Адразу адчуў холад і успомніў Іру. Успомніў, як яна распавядала пра холад і хацела даведацца, адкуль ён бярэцца ў іх адносінах. Ажно усміхнуўся ад прыемнага ўспаміну. Ліст быў без зваротнага адрасу. Напісаны незнаёмым, роўным і прыгожым почыркам, але з першых слоў аўтар паведаміў пра сябе. Гэта быў Ігар Вінаградаў. «Я пішу табе», – тлумачыў ён, – «бо ты абараняеш нашу радзіму і заслугоўваеш большай павагі з боку адной агульнавядомай для нас з табой асобы. Я пра Іру Саковіч, вядома ж. Не буду ад цябе хаваць, што і сам быў закаханы ў яе, пакуль не разабраўся, што гэта за подлы чалавек». Яна пераспала не толькі са мной. Яна пайшла па руках, пусцілася ва ўсе цяжкія і гуляе на ўсю катушку. Але гэта яе справа. І я не адважыўся паведаміць табе пра такое, каб не адна важная акалічнасць. Яна ўвесь час смяецца з цябе. Яна зачытвае твае лісты публічна на сваіх п'янках-гулянках і кажа, што яшчэ паздзекуецца з цябе пэўны час, перш чым здзекліва кінуць. Высмейвае цябе перад кожным чарговым хахалем, называе наіўным дурнем, я больш не вытрымаў і вырашыў паведаміць табе. У доказ сваіх слоў я пішу табе некалькі вытрымак з тваіх лістоў да яе. Сам разумееш, што гэта я мог даведацца толькі непасрэдна ад Іры. А далей сапраўды ішлі некалькі вельмі інтымных падрабязнасцей з лістоў Андрэя да Іры, самых інтымных, над якімі Андрэй доўга разважаў перад напісаннем і памятае іх, як школьны вершык, нават кожную літару памятае. «Што тут робіцца?» – прашаптаў ефрэйтар. «Як яна магла? Ну не кахае мяне, дык навошта здзеквацца?» «Не, я не веру, не веру, гэта няпраўда. Штосьці вакол мяне робіцца, я не ведаю што, але я не веру ім. Я адчуваю, што Іра датрымае сваё слова, таму што яна такая, яна такая».
Генетычны алфавіт, раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».